Velkommen til Old Trafford.dk podcast, din ugentlige djævlerøde Manchester United podcast. Mit navn, det er Peter Theis, og jeg vil være vært i den her uge. Den første gæst, jeg har inviteret med og ind i dagens podcaststudie, det er Jonas Grøde Andresen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har været med nogle gange før. Det er ikke den første gang, men det er første gang, vi to møder hinanden.
En form for fællesdebut for os.
Fællesdebut. Har du glædet til at komme ind i dag?
Ja, det synes jeg.
Og du er klar til at snakke en masse Manchester United?
Masser med Manchester United.
Pisse fedt. Den anden gæst, jeg har taget med, og det er efterhånden mere eller mindre vores, i hvert fald en fast inventar her i podcaststudiet, Niels Erik Toft-Palst. Velkommen til.
Mange tak, Peter.
Hvordan er humøret?
Jeg vil sige, det er bedre end sidst, jeg var her. Ja. Så jeg synes, det går fremad.
Og det er altid positivt, altså fremadrettet. Det kan jeg godt mærke. Det er en positiv vibe, vi allerede laver her i dagens podcast. Så super fedt. Agendaen i dag, den lyder på en nedtakt til Liverpool-kampen. En blog, jeg har valgt at kalde Manglende Spiller eller Manglende Spillerlyst. Så er der til sidst en optakt til West Ham og Aston Villa-kampen. Jamen, lad os så komme i gang. Niels Erik og Jonas, er I klar på de fem hurtige?
Ja.
Det kan du tro.
Jonas, jeg synes, vi skal starte med dig.
Ja,
og så over til Niels Erik. Det første spørgsmål. Har Manchester United en lige så stærk trup som Liverpool på papiret?
Nej.
Nej.
Meget enig. Jonas, kommer der et vendepunkt for Manchester United efter den her kamp mod Liverpool?
Nej.
Det tror jeg, der gør.
Det er godt nødt til. Jonas, grunden til Manchester Uniteds lave niveau, skyldes det manglende spiller eller manglende spillerlyst?
Jeg tror, jeg vil sige en kombination.
Jeg vil sige spillerlyst.
Jonas, West Ham er en af de klubber, vi skal sammenligne os med fremover. Er det rigtigt?
Det håber jeg virkelig ikke.
Nej.
Sidste spørgsmål. Aston Villa, er de der, hvor vi gerne vil være lige nu?
Ja, det vil sige, ja.
Ja, i tabellen vil jeg da sige, men som klub og som hold, så er det, synes jeg da ikke, det er det, vi skal sigte efter.
I den første blok, der spurgte vi lige tiden tilbage. Faktisk tilbage til søndag kl. 17.30, hvor at Manchester United tog imod Liverpool på Anfield. Og Jonas, når vi lige spoler tilbage, hvilke forhåbninger havde du inden den her kamp?
De var ikke ret høje til, hvis man tager den seneste tids form med, hvis man tager historikken med, hvad der skete sidste sæson og så videre. Og når man også tager Liverpools i hvert fald pointmæssige form in mente, så synes jeg, at det så rigtig, rigtig, rigtig svært ud. Så jeg vil sige, at mine forventninger var ikke ret høje. Så jeg er positiv. Positiv over resultatet, vil jeg sige. Og elementer af spillet.
Hvad var dine forhåbninger inden det her opgør?
Jeg håbede bare, at vi ikke tabte mere end 2-0. Det var mit håb og min forventning inden kampen.
Har det noget at gøre med, at vi på et tidspunkt både har tabt 7-0 og 4-0 i en sæson?
Helt bestemt, og så når man ser på vores historik i for eksempel Champions League, så har vi lukket uendelig mange mål ind til hold, der er meget dårligere end Liverpool. Så det gjorde mig da en lille bitte smule nervøs, når vi skulle spille mod dem på Anfield.
Hvordan, Jonas, oplevede du egentlig kampen?
Jeg oplevede den som, at jeg tænkte, fuck, i de første 7-8 minutter, de overfalder os, hvad gør vi her?
Og der er 6-7 hjørnespark eller sådan noget inden for et kvarter.
Jeg tror, de har 9 hjørnespark i første halvleg alene. Altså, og, men det er som om, at efter at de her første små 10 minutter, så kommer der ro på, og så bliver første halvleg faktisk en lille smule kedelig. Og så synes jeg faktisk, at anden halvleg er der, jeg har... Det der, jeg har mest positivt at tage med fra. Jeg synes både, der var nogle omstillinger, som var vellykket. Jeg synes, der var en bagkæde, der stod rigtig, rigtig godt. Og jeg synes, at Varane især så helt fænomenal ud. Det var jo nærmest den gamle Varane, der lige pludselig dukkede op til den her kamp. Det var virkelig dejligt at se. Så jeg tror, at jeg vil sige, at det er sådan lidt broget indtryk, jeg har efter den her kamp, hvor vi starter med noget, hvor man tænker, at det her det ender fuldstændig galt. Altså, det ender 7-0 måske nærmest ikke engang. Altså, det kunne næsten være, ikke? Altså, og så ender vi med noget, hvor at vi siger, okay, det er acceptabelt. Og et point, det i den nuværende situation, er det bestemt værd at tage med fra Anfield.
Hvis jeg ikke led kampen op til forventningerne i forhold til det er de to største giganter i engelsk fodbold, der mødes.
Jeg synes ikke, det var den mest velspillede kamp, som Jonas også kommer ind på, men jeg synes, at der var en identitet og en fight og en stemning, som jeg synes, at kampen skal have, at både Liverpool og Manchester United ikke spillede det flotteste fodbold, og jeg vil sige, begge deres trænere, som er kendt for at gerne vil kunne have deres spillere, kan spille fodbold, må være lidt skuffet over mængden af fejlafleveringer, der var på, jeg vil sige, korte afstand, hvor man tænker, der burde du altså kunne aflevere til din holdkammerat uden de helt store problemer.
Var det mest held for Manchester United eller Liverpool i den her gang?
Ja, det er svært at sige, ikke? Jeg synes, at når jeg tænker på for en sådan spiller som Mo Salah, der var godt nok mange afleveringer, hvor jeg tænkte, det forstår jeg ikke, at han ikke kan lave den aflevering. Og han var ikke synderligt under pres, og på samme måde kunne jeg sige om Sofian Amrabat, hvor jeg tænker, der er altså ikke langt over til nærmeste mand, at du skal aflevere den en 5-6 meter, men alligevel kan du ikke ramme ham. Det bliver man sådan lidt... Det var ikke pasningsspillets højdag, kan man sige.
Han, Sofian Amrabat, han spiller 90 minutter. Overrasker det dig?
Nej, det overrasker mig egentlig ikke, for der er ikke rigtig nogen, man kan sætte ind i stedet for. Casemiro er vel ikke rigtig tilbage, og Kobbie Mainoo og McTominay er derinde. Hvem skal man så? Det er jo ikke en offensiv spiller, man skal sætte ind, tænker jeg dengang. Så jeg tænker, at han fik lov til at spille, for der var ikke andre.
Jeg er mest overrasket over, at han kunne holde til 90 minutter. Altså, sådan, når man ser ham, så ligner han ikke en mand, der sådan er altså kanonfit, vil jeg sige. Så jeg var relativt overrasket over, at han rent faktisk kunne holde 90 minutter. Altså.
Kunne han også det, Jonas?
Jeg synes helt ærligt, at hans niveau er meget lavt. Jeg kunne godt se, at han kunne noget til VM sidste år, men jeg har så også heller ikke set ham i det år, det halve år, der gik, før vi så hentede ham. Og jeg synes helt ærligt, at han ligner en spiller, der er way out of his league. Altså, jeg synes, han ligner... Han ligner det der, men når der ligesom kommer en spiller, der er vant til at spille Serie 4, og så spiller han lige på Serie 1. Altså, han kan ikke sådan rigtig følge med, altså, og jeg synes, han ser tung ud, og jeg synes, at hans pasning spiller dårligt.
Er du glad for, at han kun er lejet?
Ja.
så er det ligesom lagt det på det rene. Jonas, stiller Erik Ten Hag op som forventet? Nu var det altså ikke lidt inde på det her.
Altså jeg synes, han stiller lidt op ud for det materiale, der jo er til rådighed, ikke? Altså jeg tror, den eneste, man kan diskutere om han skulle have været med, det er jo Rashford, ikke? Altså fordi det er ligesom det, der er at gøre godt med ellers, altså. Han har snakket meget om, at Varane ikke kan spille den venstre stopper, for eksempel. Og det giver ham så alligevel lov til, eller han sætter ham i hvert fald på banen i den her kamp, og det er jo også...
Hvordan synes du, det gik?
Ja, som jeg sagde før, jeg synes, han spillede helt sindssygt godt. Altså, så må jeg så diskutere, om det falder godt eller dårligt tilbage på Ten Hag. Han har holdt så lang tid fast i, at han ikke kan spille den venstre stopper. Det kun i hvert fald i en kamp, hvor de står meget lavt og defensivt. Lad os sige det sådan. Må vi se, hvis de skal spille mere offensivt, om man så altså, er fejlvendt og derfor ikke kan sætte spillet ordentligt. Men altså, jeg må sige, jeg synes, han så rigtig godt ud. Og så som sagt, så kan man diskutere, om Rashford skulle have været med.
Han har jo været syg. Inden eller op til opgaven.
Ja, det er rigtigt, men altså...
Hvad tænker du, Niels Erik? Er det bare ud fra det materiale, vi har, eller burde han sætte anderledes op her?
Altså, når en 35-årig Johnny Evans starter i forsvaret, så synes jeg, det fortæller lidt om, at man mangler nogle spillere. Og der er ikke et ondt om Johnny Evans. Der er ingen tvivl om, at han vil kæmpe for trøjen og for holdet, indtil han ikke... Altså, benene giver væk under ham. Så der er ikke noget ondt i ham. Men det er mere bare, han er jo ikke i sin prime. Han har jo aldrig været en Rio Ferdinand eller en Mendy Village god. Men jeg synes, dem der var på banen, er det de bedste fodboldspillere i hele verden? Nej, det er det ikke. Men jeg synes faktisk, at alle gav den med 110%. Og det synes jeg nogle gange godt, man har savnet lidt. Altså, jeg synes, at der var noget intensitet, og de gange, hvor man så ikke lige kunne være med, jamen, så må man altså takle igennem, eller rive lidt i trøjen, eller kæmpe for holdet. Og det synes jeg, de gjorde. Og det har jeg nogle gange savnet lidt i nogle af de der kampe, hvor jeg tænker, okay, gider I overhovedet være her? Vil I hellere noget andet?
Ja, jeg synes også, det, nu har der været meget diskussion i de senere uger om, hvorvidt at Ten Hag havde tabt eller har tabt omklædningsrummet osv. Og det havde han jo i hvert fald ikke gjort i den her kamp, kan man sige. Det var i hvert fald spillere, der kom ud, som virkelig havde lyst til at spille, og som virkelig gav alt for klubben og logoet, synes jeg. Og det kunne jeg også godt lide at se, ikke? Altså, så jeg synes, der var noget rigtig indstillingsmæssigt i hvert fald i den her kamp.
Niels Erik, var det den rigtige anfører nu, når Bruno ikke var med?
Ja, altså jeg synes da, at McTominay, han deler jo vandene, fordi han har jo nogle mangler i hans spil for at spille på midtbanen. Men der er ingen tvivl om, at han giver den alt, hvad han har. Og nogle gange, jeg tror måske i sådan en kamp her, hvor man mere skal forsvare, end man skal ud og spille flot fodbold, så vil jeg hellere have en, der vil slås, og det ville han. Og der var ikke, han trækker sig ikke for nogen takling, og der er ikke nogen dueller, han ikke går ind i med 110%. Så det synes jeg er fuldstændig godkendt, og jeg kunne faktisk ikke se, hvem af de andre, der var på det hold, der startede inden, som skulle have haft ansvaret eller anførbindet.
Jeg vil sige, der kunne have været to andre, ikke? I min bog i hvert fald. Der kunne have været Luke Shaw, kunne også sagtens have taget den, eller også før omtalte Johnny Evans, ikke? Kvæg hans erfaring, og hans alder, og hans... ja, og hans men han, man kan sige, at han er en lidt mere stille leder, ikke? Han kunne også godt have taget den, men hans fodboldmæssige kvaliteter taler også imod, og det, at han jo er så langt ude i periferien af holdet normalt, ville det jo også være lidt underligt, hvis han gik ind og tog anførbindet, ikke? Så... Hvad, måske Luke Shaw kunne have været den eneste reelle bud.
Hvad med den før omtalte Rafael Varane?
Jeg ved ikke, altså han burde jo have lært noget om at gå forrest igennem hans tid i Real Madrid, for der spiller han ved siden af Sergio Ramos, og der kan man i hvert fald snakke om en, der også gik til stålet i alle de kampe, han spillede. Men jeg synes også bare, at når du ikke har spillet fra start de sidste 12 kampe, og ikke er fra klubben, og måske ikke taler engelsk, jeg ved ikke, hvor god han er til de der ting, så er det måske ikke den rigtige mand. Og der kan man sige, at McTominay, grundet det, at han har lavet de mål, han har lavet, den måde, han har kæmpet for truppen på, så tror jeg, at han også er en, der samler holdet. Og på den måde, så tror jeg egentlig, at han er et, hvad skal man sige, en god substitut til Bruno, når Bruno nu ikke kunne være med.
Der er også det med Varane, han så tit bliver skadet, ikke? Altså, der er en relativt stor risiko for, at du så har en anfører, der humper ud efter 30 minutter, hvis du giver den til ham.
Nu spurgte jeg ind til de fem hurtige, Jonas, hvordan de respektive klubber så ud i forhold til hinanden, Liverpool og Manchester United. Og der blev I rimelig meget enige om, at Liverpool havde en bedre trup. Er det lige nu, eller er det i forhold til, hvis alle 11 startede ind?
Jeg synes sgu både og. Altså, de har også et mere sammenspillet hold. De har selvfølgelig deres midtbane, som... er relativt, altså deres midtmidter, som er relativt nysammensatte, ikke? Men jeg synes, at hvis du sætter Szoboszlai og McAllister og... hvem fanden var den sidste spil?
Gravenberg,
selvfølgelig. Hvis du sætter dem op over for det, vi har, og også selv, når alle er klar, så synes jeg simpelthen, de har et bedre der. Jeg synes også, deres offensiv er bedre. Man kan altid diskutere, at Darwin Núñez, han er sgu en lidt mærkelig spiller, men altså, jeg synes, han for nuværende er dygtigere end Højlund. Han har i hvert fald skåret flere mål, kan man sige. Ikke? Og så kan man sige, så har de en spiller som Musiala, som måske er en af verdens 10 bedste spillere i hvert fald. Ikke?
Jo, jeg tænker, du sagde også nej til det spørgsmål.
Ja, altså selvfølgelig er der noget at gøre med spillermaterialet, men jeg synes også, der er noget at gøre lige med formen lige nu. Havde du spurgt mig sidste år, da sæsonen var ved at slutte, da Uniteds spillere generelt var i bedre forfatning og spillede noget bedre fodbold, der havde mit svar nok ikke været så klart et nej. Men lige nu er der jo ikke mange spillere i United, der piker, der spiller rigtig, rigtig godt. Altså... jeg synes, det er svært at gå igennem spiller for spiller, hvor jeg tænker, at United-spillerne er bedre. Så jeg synes, Luke Shaw er rigtig, rigtig god på sin venstre bak, når han er bedst, og jeg synes, han er kommet godt tilbage. Jeg synes også, Bruno på den offensive midtbane, når han spiller, er bedre end nogle af dem, Liverpool har, altså på 10'er-positionen. Men af de tre forreste, og ellers af resten af forsvaret, der vil jeg nok sige, at Liverpool er stærkere på de spillere, og jeg vil også sige, at Alisson er en bedre målmand end Onana. I hvert fald i for det meste, ikke? Så jeg synes, den er svær at give til United, som der er PT.
Er i hvert fald mere stabil, Alisson. Altså, det er sgu sjældent, han laver fejl, ikke? Altså, man har lidt i hvert fald det her første halvår, der har man det lidt med Onana, han altid har en fejl i sig, ikke? Altså, man er aldrig sådan 100% sikker på, at der er sikre hænder nede bagved. Det kan godt være, det kommer. Jeg synes, det har bare ikke været den følelse, jeg har haft i de første halvår.
Kan det også have noget med, at Jürgen Klopp nu har været i 7 sæsoner i Liverpool, og de ved, hvad det er for et koncept, de skal spille efter, kontra Erik ten Hag lige nu?
Ja, det synes jeg er fuldstændig evident. Altså, de har en identitet, og de ved, hvad de vil, og lige nu ved jeg ikke, jeg ved ikke rigtig, hvad Uniteds identitet er lige nu. Altså spillemæssig identitet er lige nu. Er vi et kontrahold? Er vi et gegenpreshold? Er vi et hold, der kan lide at have bolden? Er vi hvad fanden er det lige, vi vil? Altså det synes jeg er den største anke mod, jeg har imod Ten Hag lige nu, det er, at han har været der i tre transfervinduer. Han har hentet de spillere, han gerne vil have, men jeg synes stadigvæk ikke, jeg kan se, hvad det er, han vil med holdet. Og der kan du sige meget om Liverpool, men du kan se, hvad de vil med holdet, og Jürgen Klopp har vist lige fra start af, hvad han vil med det hold. Og det gik ikke specielt godt i de første par år, men til gengæld så holdt han fast i, at hvad han ville, ikke? Og der synes jeg, at Ten Hag er lidt famlende i øjeblikket.
Er der overhovedet lys for enden af tunnelen, Jonas? Nu snakker vi jo lidt om det, om de kom over i de 5 hurtige efter den her kamp.
Altså, jeg synes, det lys, der er, at vi står godt defensivt. Og man kan sige meget, men de fleste hold, som har en rigtig god defensiv og har det som en base til at arbejde ud fra, de kan arbejde ud fra det. Når der piver mål ind om ørerne på os, som der er gjort i Champions League osv., altså, hvis du skal op og score 1-2 mål i hver kamp, bare for at få en uafgjort, så er der altså virkelig lang vej igen. Men hvis du kan holde et 0, eller holde dem til en enkelt kasse i hver kamp, så er der i hvert fald tættere, så er du tættere på succes. Og det synes jeg, at den her kamp i hvert fald, den gav i hvert fald forhåbninger om, at der kan blive stoppet lidt huller i den der hullede skud, vi har haft nede bagved.
Er det er simpelthen forsvaret, du mener, at det er der, vi skal steppe ind?
Altså, jeg synes, at når et hold er i så stor krise, som United har været i de sidste lange stykke tid, så er man nødt til at bygge bagfra. Og så bygger man en base, og det er så forsvaret, og så at få keeperen til at tage med hænder igen, og så videre. Og så kan vi bygge derfra. Og det er det, vi må gøre lige nu, fordi at man kan sige, klubben vil i hvert fald rigtig gerne holde fast i Ten Hag, og så må man jo give ham må man give ham tiden til at bygge det fundament op igen, ikke?
Næste, Erik, hvornår ser du, at det her dårlige spil kommer til livs?
Jamen, det ved jeg ikke. Ja, nu kommer vi jo ind i en periode helt ind til marts, hvor at vi, altså de bedste hold, vi skal møde, det er Aston Villa og det er Tottenham på papiret. Og så er det først den 3. marts, vi skal møde Manchester City igen. Så vi har jo på papiret en masse kampe, hvor vi egentlig burde være favoritter, vi skulle have nogle muligheder for at vinde de her kampe, og vi ikke vil blive presset på samme måde, som man bliver på Anfield og Liverpool. Så burde give lidt mere tid. Så håber jeg da også, at både Anthony, selvom jeg har ikke de store forventninger til det, og at Højlund og Rashford kan få hul på bylden, fordi hvis der var nogen, der har sagt til mig, at vi ville ligge nummer 7 med top 4 inden for 6 point, med McTominay som topscorer med 5 mål, og vi kun har lavet 18 mål efter 17 kampe, så havde jeg godt nok tænkt, at det ser forfærdeligt jammerligt ud. Så jeg tænker, at der er nogle elementer, der skal på plads nu, som gerne skulle give noget ro, og lige pludselig begynde, at vi vinder nogle flere kampe, fordi det er jo, altså hvis man kigger på tabellen, og det var noget, jeg sad og kiggede på i dag, altså det er kun Crystal Palace, som har lavet altså færre mål end os, som ligger over nedrykningsstregen, ikke? Altså alle andre hold har lavet tæt på næsten 30 mål i Premier League, og vi har lavet 18. Det siger jo alt, ikke? Mo Salah, han har lavet 11 alene i Liverpool. Altså, jeg havde da ikke troet, at Rashford kunne lave så få mål. Men der har bare manglet selvtillid, og der har været bøvl med Jordan Sancho og alt muligt andet og skader. Så ja, så håber på, at vi kan se lyset for enden af tunnelen.
Jonas, synes du, vi kan være vores indsats bekendt? Nu er vi jo lidt inde på det i forhold til Liverpool-kampen, men synes du, det kan være, vi kan være vores indsats bekendt i forhold til, hvordan vi spillede?
Det kan man jo svare. Altså, man kan svare i to retninger. Man kan sige, kan vi være vores indsats bekendt, hvis vi er Manchester United, en af verdens største klubber, at spille så defensivt og have så få offensive ambitioner, når vi møder en af vores afmodstandere? Nej, det kan vi nok ikke. Men så er man også bare nødt til at tage noget kontekst ind, og det er, at vi har været i så ræderlig form i øjeblikket, og der helt sikkert var en eller anden form for traume over det 7-0 nederlag, man led sidst, man var der. Man har ikke scoret på Anfield siden 2018, mener jeg, det er. Så der er bare noget i det hold i øjeblikket, som gør, at vi ikke kan. Altså, der er ikke mulighed for at spille mere offensivt og tage kampen til sig, som man så i gamle dage. Så derfor, i den kontekst, så vil jeg sige, ja, så kan vi godt være vores indsats bekendt.
Niels Erik, var der noget, du sådan undres over i løbet af kampen? Var spil med sit udskiftninger? Kort, som skulle være givet, som ikke blev givet, eller?
Nej, altså det, hvis vi endelig skal tale om sådan nogle altså, små ting i løbet af kampen, så kan det jo undre mig meget, at Diego Dalot får 2 gule kort og bliver vist ud med 5 minutter igen for noget at gøre udfald mod dommerne eller bokser, eller hvad man nu kan sige, når David Nunez får lov til at løbe med 120 km i timen i brystkassen med Johnny Evans uden at kigge på bolden, og så står han også og gør udfald bagefter, og det er bare ok. Jeg synes, at dommeren han sætter sig selv i scene på en latterlig måde. Jeg synes, det var en åndssvag måde at slutte kampen af på, at Dalot han skulle have 2 gule kort. Det synes jeg er noget fis.
Jeg troede simpelthen, jeg havde overset det, at han havde fået gule kort tidligere. Jeg forstod det simpelthen ikke lige sådan i situationen, hvad det var, der foregik. Jeg blev nødt til sådan at gå ind og sådan bagefter og kigge, sådan, hvad fanden var det egentlig, der foregik? Fordi det var så bizart, det var så mærkeligt, og det var simpelthen en dommer derpå, som du siger, altså der sådan lige pludselig skal putte sig selv i fokus, og det skal dommer bare ikke.
Altså med mindre, altså en ting, jeg synes det første gule kort, hvor at han har den reaktion, hvor han fægter med armene og ser rasende ud, fint nok, giv ham et gule kort for det. Men ved mindre han siger et eller andet, som han ikke burde sige, som næsten burde give en spillersag efter kampen, eller et eller andet helt andet, så når du ser, at han har fået det første gule kort, og han så måske lister væk, og så banner lidt over ham, at han skal have et gult kort for det, eller hvad det er for noget, det er eddermame tyndt. Så bliver der godt nok mange kampe, hvor der ikke bliver spillet til slut med 11 mod 11, hvis der ikke skal mere til.
Altså, jeg fik sådan en flashback til min tid på Kløvermarken på en eller anden måde, ikke? Med sådan altså en rigtig ringe dommer, der kommer derud, ikke? Og det er jo, man får dommer efter ens niveau, ikke? Men altså, hvor man måske brokkede sig lidt, og så fik man et gult kort, og så man, ej, helt ærligt, så fik man et gult kort igen, ikke? Altså, det var utroligt lavt dommerniveau at gøre det på den måde, faktisk.
Ja, altså, jeg synes da, når det er hans første gule kort, og han ikke har været på vippen for at lave nogle grove ting, og som vi også talte om, inden der blev tændt for mikrofonerne, så er det jo altså rent faktisk ham, der laver en dommerfejl og giver indkastet til Liverpool. Så jeg forstår ikke, at han ikke har lidt mere, hvad skal man sige, slår koldt vand i blodet, og så bare siger, nå ja, altså lad det nu være, og så giver ham det gule kort, og så lad det køre videre derfra. Jeg synes, det var underligt, at det skulle sættes i scene på den måde, og det skulle slutte på den måde.
Hvad tager I så med fra den her kamp?
Jeg synes, det at tage med, det er, at Varane kontra for eksempel Jordan Sancho eller nogle andre spillere i United, sidder på bænken, træner, er professionel, venter, kommer ind, starter i sådan en kamp her, så spiller han sit livskamp. Altså, jeg tror da, hvis man skal bevise over for sin manager, så er det der måden at gøre det på. Og så er det, at Kobi Mano, ham ser jeg altså en fremtid i, så for min skyld, så må han starte resten af kampene i år, ved mindre hans niveau falder helt vildt. Fordi jeg synes bare, du kan se, at han har potentialet til at blive væsentligt bedre end mange af de andre spillere, vi har i den trup, og han er trods alt kun 18 år. Dem vil jeg gerne se væsentligt meget mere til.
Jeg er helt enig. Jeg synes, han så virkelig spændende ud. Altså, ham vil jeg også gerne se meget mere til. Og så synes jeg, der også var sådan nogle taktiske twerks, der var sådan lidt interessante mod slutningen, hvor det jo faktisk er Dalot, der går ind på midten, og det faktisk er ham, de prøver at sætte spillet, efter Kobi Mainoo, han er også gået ud, ikke? Det synes jeg var lidt interessant. Jeg ved ikke rigtig, om jeg... Jeg ved ikke, om jeg synes, det er en god idé, men jeg synes i hvert fald, det var spændende at se, altså at prøve at sige sådan, jamen, så laver vi det her, som Pep jo fandt på med Philip Larmiger for 10 år siden. Altså, at man tager en bak ind og prøver at spille op på ham, og så sætte spillet igennem ham i stedet for, om vi så har bakkerne til at kunne gøre det. Det er måske lidt tvivlsomt, men jeg synes i hvert fald, det er spændende, og det viste at trods alt lidt taktisk innovation, eller lidt taktisk, i hvert fald, at man var villig til at prøve noget andet taktisk, end vi har gjort i lang tid. Så det synes jeg vidner om, at han måske ikke ryster helt så meget på hånden, som jeg faktisk troede, han gjorde, Ten Hag.
Den næste blok, vi tager hul på, det er, den har vi valgt at kalde manglende spiller, eller manglende spillerlyst. Og gennem det seneste halve år, der har man som Manchester United-fan har været igennem diverse mange nedture, alt fra klubkøb til diverse individuelle spillernedture til resultater på banen. I den her blok, der vil vi kigge lidt ind i på de manglende spillere, vi mangler. Skader, eller i det hele taget bare manglende spillerlyst på banen. Niels Erik, vi har jo de seneste følt os rigtig, rigtig hårdt ramt på, hvad der angår skader. Har det noget at skulle have sagt i forhold til resultaterne den her sæson?
Det har det da helt sikkert. Jeg synes da, at det ville have været godt at have mere rotere imellem og et højere bundniveau for dem, der skulle spille, så det har da helt klart haft en faktor. Altså, jeg synes da tydeligt, at man kan se, at når du har en Luke Shaw med, så får du et bedre spil i forsvaret. Endelig Sandro Martinez, godt nok før han blev skadet, var sindssygt god i det meste af sidste sæson, som man har savnet. Så det synes jeg da helt bestemt, at vi godt kan se, at der er nogle folk, der har manglet på tværs i nogle kampe.
Hvad tænker du, Jonas?
Ja, altså jeg er enig, fordi det giver også, altså man kan sige, det bliver også temmelig urytmisk, når du har et hold, der hele tiden bliver skiftet spillere ind og ud af, fordi at du ender ind i skader, ikke? Så jeg synes, altså det er helt åbenlyst, at det har skabt nogle store problemer for os, at vi har fået så mange skader. Så er det bare spændende, hvorfor.
Der er jo flere og flere, der klager over de alt for mange kampe i den her. Ikke mindst i den her sæson, men også seneste sæson. Blandt andet vores egen Rafael Varane, som også har taget konsekvenser og stoppet på landsholdet i forhold til det her. Den sidste, der også har nævnt det, Pep Guardiola, i forhold til, at der er alt for mange kampe. Hvad tænker I generelt om det her med for mange kampe? Er der det?
Det synes jeg. Altså, jeg synes, at Carabao-koppen er... nu er vi jo så ude af den, så det er jo nemt at sige, ikke? Og nu vandt vi den sidste år. Det er en unødvendig turnering for at spille flere kampe, for at tjene flere penge på noget, der i forvejen laver uendelig mange penge. Så jeg synes, at man burde passe bedre på spillerne. Vi skal have et bedre produkt, altså bedre fodbold, ikke mere fodbold, bare for fodboldens skyld. Og det er jo også altså de der slutrunder, der er de der hver andet år, altså det slider jo på spillerne. Så skal de spille uendelig mange kampe i det igen, inden at de får bare en lille smule pause. Det er jo klart.
Og så synes jeg, der er jo også det aspekt i, altså netop i England, at de ikke har vinterpausen, hvor de kan få en pause i et par uger eller tre, og lige restituere lidt og så videre oven på det forløb, som de har med en Carabao Cup og med Champions League og med landshold og med Premier League selvfølgelig og så videre. Altså der er bare rigtig, rigtig, rigtig mange kampe. De har også lange, lange, hvad hedder det, preseasons, hvor de flyver rundt i hele verden og så videre, i hvert fald de større klubber. Altså der er helt vanvittigt mange kampe. Jeg kan huske, at Roberto Carlos på et år, der spillede han næsten 70 kampe, da han ligesom var på toppen, og det er alligevel 15 år siden, ikke? Der er jo kun kommet flere kampe til. Så det er jo helt absurd mængde kampe, de spiller. Det er jo næsten sådan noget, altså det er næsten som at se de der i amerikansk sport med NHL og sådan noget, hvor de spiller 84 kampe i et grundspil, og så har de også et slutspil, ikke?
De er også væsentligt flere, der spiller om at tage det her, ikke? End de 11 på banen, skulle jeg til at sige, eller 20.
Ja, det er rigtigt. Der er større rotation og så videre, men det er stadig, altså mængden er voldsom, og der kommer jo kun flere kampe næste år, når Champions League-formatet også bliver lavet om, ikke?
Set over de sidste 5 sæsoner, der er den her sæson, den sæson med flest skader inden for den sidste halve sæson, vi har været igennem. Burde der laves nogle tiltag i forhold til det her, Jonas?
Altså flest skader i Premier League eller
Premier
United?
League, i Premier League.
Ja, altså mit grundlæggende forslag vil jo være, at de simpelthen tog sig en vinterpause. Altså det synes jeg er et quick fix. Det vil selvfølgelig være rigtig ærgerligt for alle os, der godt kan lide at se kampe hen over jul. Men for spillernes skyld synes jeg, at det er åbenlyst, at det burde man gøre noget ved. Og så derudover, så synes jeg også, at hele det der nye Champions League-format, det synes jeg er træls på alle måder. Og jeg er helt enig med, at jeg synes ikke, vi behøver flere kampe, jeg synes, vi behøver bedre kampe. Så.
Ja, jeg tror også, at det er måske også noget at gøre med den her mentale træthed, hvis du skal være tændt og 100% klar hele tiden. Altså, de er jo altså også mennesker, selvom de er professionelle, og de har da også brug for en gang imellem at sidde og slappe af og lave ingenting. Og jeg synes, at de der Carabao-kampe, ud med dem, og som du siger, Jonas, så giv dem da en pause på 8-10 dage fra, ja, hvad ved jeg, et par dage før nytår, et par dage efter, og så giv dem en pause, så de får lov til lige at trække vejret og slappe af. For de flyver jo verden rundt konstant og spiller hele tiden. Og jeg synes ikke produktet bliver bedre af, at man driver rov på dem.
Der er i den her sæson 96% flere baglårsskader, end der var sammenlignet med sidste sæson. Hvad fortæller det jer?
Det undrer mig ikke, fordi jeg tror, at du ser sådan en effekt af, nu kan jeg ikke huske, hvor mange kampe Rashford han nåede op på sidste sæson, men det var hjernedødt mange. Jeg synes, jeg husker tallet 68 eller sådan noget, også på grund af det der VM, der var ind. Og jeg tror simpelthen, på et tidspunkt, så bliver man slidt op, og så begynder alle de her muskelskader at komme, og så er det nødvendigvis ikke et brækket ben eller en knæskade, men så er de simpelthen, så er man bare tyndslidt. Og de har bare ikke pause, og de har slutrunder konstant. Og der tror jeg bare, at det bliver ikke bedre af, at nu har vi et EM i Tyskland næste år igen. Altså, de har brug for noget ro.
Ja, man kan sige, altså det er også det, Niels Erik er inde på, at muskelskader kommer jo som oftest af overbelastning. Så det siger jo det, at de simpelthen spiller for meget. Og i hvert fald nogle af spillerne spiller alt for meget, ikke?
Så kunne man så lave nogle tiltag i stedet for færre kampe, så større trupper og flere udskiftninger, eller?
Altså man har jo i forvejen lavet om i forhold til, at man har flere udskiftninger, end man havde bare for nogle år siden. Ikke? Altså det fandt man jo ligesom ud af under corona, det fungerede faktisk meget godt, at man ligesom havde de her 5 udskiftninger. Ikke? Altså jeg ved ikke, om jeg synes, man skal have flere udskiftninger end 5. Jeg synes, det er ret mange. Altså det er jo halvdelen af spillerne på bag, altså hvis du tager keeperen fra. Ikke? Du kan tage ud og give et hvil. Og større trupper. Hvis man kigger det i det store perspektiv, hvad vil det så egentlig gøre ved sporten? Jamen, det vil jo egentlig bare gøre, tror jeg, at de store klubber, de bare vil suge endnu mere talent ind til dem. Altså, de vil suge alle de bedste spillere, og så også alle de næstbedste spillere. De vil simpelthen bare ende i de store klubber, de mest pengestærke klubber. Så jeg tror, for sporten som helhed, så tror jeg ikke nødvendigvis, at det vil være en specielt god løsning, at man gjorde det på den måde.
Manchester United er sammen med Newcastle de klubber i Premier League, der har flest skader i den her sæson. Har det noget at gøre med derfor, at resultaterne er så svingende, som de har været, Jonas?
Ja, det tror jeg helt klart. Altså, som jeg sagde før også, det handler jo rigtig meget om på en eller anden måde. Og hvis du vil have en identitet i dit spil, så skal du også have nogle spillere, der kender dit system osv., hvis man lige skifter fokus, så kan man sige, det er jo også derfor, og det har han fået meget kritik for, at Kasper Hjulmand jo for eksempel holder så meget fast i de samme spillere på vores landshold, og er så resistent over for at tage nye spillere ind. Det er jo netop, fordi han har en trup, der ved præcis, hvordan han vil spille, og hvordan han vil gøre det. Og det er jo det samme gør sig jo gældende på et klubhold, at du er nødt til at have en kerne af nogle spillere, der simpelthen ved, hvordan du spiller, og hvordan du skal gøre tingene, og de kender hinanden, og de ved, hvordan Bruno ved præcis, hvornår at Rashford han tager et løb, og så videre, så videre, så videre. I stedet for, at der hele tiden kommer den her udskiftning af spillere, så du ikke sådan helt kender det, så kommer Kobbie Mainoo ind, som vi alle sammen er enige om, er en mega fed spiller, han skal nok blive endnu bedre, men ja, de kender ham jo stadigvæk ikke rigtig vel. Altså, de skal jo først lære ham at kende, okay, når han vender på den her måde, og har kroppen på den måde, så ved de, at han slår den vej, eller han gør det her, så bliver det nok en kort pasning tilbage, og så videre. det får du ikke ind i en trup, hvis du hele tiden har skader, og der hele tiden kommer nye spillere ind. Og så bliver det bare mega svingende, og så ender du med lige pludselig at tabe 3-0 til Bournemouth på hjemmebane.
Når det ser ikke, Manchester United var den Premier League-klub med flest kampe i sidste sæson. 62 styks, for at vende tilbage til det, du sagde omkring Rashford. Har det måske haft påvirkning på den her sæson?
Det tror jeg da. Fordi jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, så kommer man til at se de her overbelastningsskader. Og så til sidst, så kan man bare ikke mere. Og der har man kan sige, en af Uniteds udfordringer er bare, at de allerbedste 11 er så meget bedre end de næste bedste 11. Så han har ikke rigtig, hvis han skulle prøve at holde resultaterne oppe, kunne rotere lige så meget på spillerne. Og det giver jo nogle problemer i sådan en trup, når folk ikke leverer. Altså, nu ved jeg godt, at Jadon Sancho er ude på grund af noget andet, og Martial har også sine problemer. Men det var jo heller ikke spillere, som jeg tænkte, hvis de var i truppen, at de ville gøre en kæmpe forskel. Altså, så der mangler ligesom nogle folk, man kan sætte ind, som man tænker, det går nok. Altså, det er fint nok. Så stor forskel er der ikke på, om det er ham eller ham, der starter. Men i United, der synes jeg godt nok, der er meget langt ned til det næste niveau.
Så man kan også se det på sådan en som Rasmus Højlund. Altså, han det lyser ud af manden, at han lige har behov for en pause, og lige sidde ude og lige finde sig selv igen og så videre. Altså, det er en mand, der løber rundt med nul selvtillid efterhånden på banen, ikke? Som vi også så mod Liverpool, hvor han har jo kampens største chance. Det må vi jo bare indrømme, han har. Og den skulle han klart have scoret på, men selv når man ser ham få den i det løb der, så man tror bare ikke rigtigt på, at han scorer på den. Han ligner ikke en mand, der går ind og hakker et par kasser ind, når han går på banen. Jeg tror, han vil have rigtig godt af. Bare lige en pause. Bare lige et par kampe. Også lige mærke, at også... Altså, nogle gange, de der atleter, de skal simpelthen også bare lige have nogen, der puster dem lidt. Bare lidt i nakken, sådan at de lige får den der skarphed, ikke? Ikke at jeg tror, at han brændte jo ikke den chance med vilje og så videre, men jeg tror, at hvis han virkelig skulle være endnu skarpere, så skulle der være en eller anden, der lige kunne aflaste ham lidt. Eller endnu bedre, en lidt ældre angriber, der var i hvert fald på samme niveau, men som han også kunne lære lidt af, altså.
Og lige et lille lydklip, jeg vil lige prøve at spille for jer. Dem, der ikke lige ved, hvad det var her, så var det Lisandro Martinez' sang. Den er optaget af mig selv, så det er derfor, den er måske lidt i forhold til lydkvaliteten på Trafford Bar i Manchester United. Er det en mand, vi har manglet i den her sæson?
Det synes jeg da helt sikkert. Han var ikke vildt god de første par kampe, lige inden han blev skadet, da vi startede sæsonen op. Men sidste sæson var han da en af de bærende kræfter i det forsvar. Og som jeg husker, det kandiderede han da også til årets spiller i United. Og jeg kan da huske, at nogle af de her taklinger, han lavede, hvor han ligesom gik helt ind i den, eller ligesom kom ud og fejrede med hans holdkammerater, hvis de blokerede nogen eller taklede godt, ligesom sådan, det skal vi jo være glade for på samme måde, som hvis du laver det sidste et mål. Det synes jeg, man ligesom mangler, og jeg synes, han var bedre til at spille bolden op nede bagfra, når vi skulle det, end nogle af de andre i forsvaret. Så ja, det synes jeg, det er en, vi har savnet.
Ja, altså som Niels Erik siger, det er også det, altså man savner lidt det der vildskab, han kan bringe ind i holdet, lidt ild, og altså du har sgu heller ikke lyst til at have ham, altså det var lidt ligesom Peter Schmeichel, dengang han stod i United, ikke? Altså du havde heller ikke lyst til at lukke et mål ind, fordi så stod ham den store psykopat og skreg ind i hovedet, ikke? Altså det kan godt være, han ikke er så stor, Lisandro Martinez, men han er til gengæld, han er vild, altså, og du vil fandme, han vil gøre alt for dig, og så vil du også hurtigt gøre alt for ham, ikke? Så jeg tror, jeg savner lidt den der vildskab, han kunne bringe ind, ikke?
Er det ikke noget, vi generelt mangler i truppen?
Jo, det kan man godt sige. Altså der er ikke, altså der er sgu ikke. Det er sådan lidt en, det er sådan lidt nogle forretningsmænd alle sammen, der går på banen. Altså lige før de har slips på, ikke? Og skjorte. Altså der mangler sådan lidt. Altså nu snakker også om, nu skal jeg nok prøve at være lidt sødere ved Amrabat, men altså han er jo der er jo ikke meget vildskab over ham, vel? Altså, han er meget sådan rolig og stille, og det har selvfølgelig også sine kvaliteter, men nogle gange så har jeg sgu også bare brug for, at en sekser er lidt en psykopat, der bare sparker lidt liv og vildskab ind i det der hold, ikke? Altså, og sådan synes jeg bare, det går hele vejen op igennem holdet. Altså, der mangler bare nogen, der råber lidt op, ikke? Altså, man kan sige meget om Roy Keane, men det kunne han, ikke?
Niels Erik, er der andre, vi lige har manglet i den her sæson?
Ja, jeg må indrømme, jeg er lidt skuffet over sådan en som Rashford, ikke? Han var helt vildt god sidste år, har været knap så god i år. Han er ikke en ung spiller mere, så jeg synes, den der lidt modløse attitude, han nogle gange står med, der kunne jeg godt ønske, at han var lidt mere fandensk i voldsk, og ligesom, jamen, så må jeg gå forrest, og jeg må blive ved med at kæmpe for det. Altså også, han er en af de spillere, der har været længst tid i truppen og flest kampe, en af de bedste spillere på holdet, så bliver han nødt til ligesom at tro på det, eller gøre noget mere, altså ikke at se så, ikke at komme med den der Martial sure overlæb der, hvor man står der, det er lidt træls, og det er koldt, og der er sikkert også noget spændende fjernsyn derhjemme. Altså, at man har lidt mere vildskab, det synes jeg, man savner. Og så bare har der været noget omkring kvaliteten af fodbold. Altså, der er nogle af dem, hvor der må ikke gå meget galt, før at så forsvinder selvtilliden eller lysten til at spille fodbold. Men der har også været, altså, det har også nogle gange kommet på nogle rigtig trælse tidspunkter, ikke? Hvor man er kommet bagud 1-0 på nogle drops af Onana, hvor man tænker, for fanden, nu sælger du holdet, ikke?
Jo, nu tænker jeg på, at der andre spillere, sådan, vi har manglet igennem hele sæsonen. Er det noget Casemiro eller andre?
Nej, jeg synes ikke, der er nogen, vi sådan har manglet af dem, vi burde have. Men for eksempel, hvis du tager sådan en som Mason Greenwood, som har været ude i kulden i halvandet år, nu begynder han at lave mål nede i Ritafe, ikke? Hvis han nu ikke havde den der møgssag, så er jeg da ret sikker på, at han har lavet væsentligt flere mål ude for den der højre kant, end Anthony han har. Så på den måde er der nogle spillere, vi mangler.
Kunne også have smidt om på toppen.
Ja, det kunne godt. Vi også.
Men jeg vil sige, altså hvis man skulle være lidt fræk, så vil jeg jo sige, jeg synes jo, det er ærgerligt, at de ikke forlængede med De Gea, og så havde lidt mere konkurrence på den målmandsposition. Altså det tror jeg også havde været med til at skærpe under nar. Og man kunne have overvejet at simpelthen smide ham på bænken i nogle af de kampe, i nogle af de høje risikokampe, eller hvad man skal kalde det. Jeg synes, det er ærgerligt, at de ikke beholdt ham i truppen, De Gea. Han er jo ikke, altså han er fortsat klubløs, altså, så må ikke man godt kunne have overtalt ham til at sige, jamen nu skal du høre, vi har tænkt os at hente André Onana, og der kommer til at være, vi anser ham for at være ny førstemålmand, men du skal nok få dine chancer. Fansene elsker dig, du elsker at være her. Hvad siger du til det? Det tror jeg godt, man kunne overtale ham til. Så jeg synes faktisk, at det synes jeg er virkelig ærgerligt, at de smed ham ud med badevandet.
Nu var Niels Erik lidt inde på det, men nu har vi snakket utrolig meget om skader, men har vi, Jonas, ikke bare lidt for meget tudefjæs på spillerne, når det ikke bare lige kører?
Jo, altså det sagde Niels Erik også, det der med, at der skal fandme ikke meget til, før at bunden falder ud af det her hold, ikke? Altså, der skal bare et mål til på et forkert tidspunkt, så hænger de alle sammen med skuffen, og som vi også var inde på før, der er bare ikke rigtig nogen, der tager folk i kravetøjet og siger, nu tager vi os fandme sammen. Altså det her, det er Manchester United, nu skal vi videre med at vise dem, hvad det betyder at spille på Old Trafford. Så kan det godt være, at vi er kommet bagud, men det kan simpelthen ikke passe det her. Så må vi fight os ud af det her, så må vi kæmpe os ud af det her. Så må vi bare hælde nogle lange violiner ind i feltet, og så må det være sådan, så bliver det ikke så poleret, men... Altså, det synes jeg var lidt det, man gjorde mod Brentford, altså, hvor man jo ved Gud ikke spiller nogen særlig god kamp, men det ender jo bare med, at vi bare belejer deres felt og bare hiver lange violiner ind i feltet, og så får vi et par relativt kaotiske mål på det. Men det, der viste de noget af den vilje og gejst og vildskab, som der mangler, ikke? Selvom man var kommet bagud. Men det er bare undtagelsen, at det sker.
Fordi, Niels Erik, det er jo på banen, det bare skal, at spillerne skal levere varen, er det ikke? Er det ikke ligegyldigt, hvem man mangler og alt det her? Er det ikke gejsten, der kan trække os langt, langt hen ad vejen?
Jo, men der er også bare nogle af dem, der er for dårlige fodboldspillere. Altså, tænk på sådan en som Donny van der Beek, han har været i truppen, nu skal han så godt nok videre til Frankfurt, ifølge Fabrizio Romano. Men han har stort set ikke spillet i den her sæson eller sidste sæson. så henter du en spiller som Mason Mount, som han har nærmest allerede været mere skadet, end han har været der, ikke? Købt ham for 60 millioner pund.
Det var et mærkeligt køb.
Du leger en Sofian Amrabat, som måske havde han bare det bedste VM, han kunne, og så er det den type spiller, der vi ser nogle gange nogle slutrundespillere, der overpræsterer til en slutrunde, og så er der nogen, der køber dem, og så er de købt katten i sengen. Jeg kan ikke sige, om han har spillet bedre på et andet hold, men det har i hvert fald heller ikke været nogen succes. Så jeg synes, det er en blanding af, at vi har fået nogle skader, og de spillere, vi så har hentet ind, der skulle forstærke vores trup, de har ved Gud ikke løst opgaven og leveret varen. Så det er sådan et samsurium af mange ting, der har gået den forkerte vej, synes jeg.
Ja, og både dem, der skulle have gjort holdet bedre, har ikke været gode nok, men heller ikke dem, der har skulle være backups, har været gode nok. Altså, det har jo også været en af problemerne, ikke?
Jonas, føler du, at der er nok vilje for at spille for logoet?
For nogle spillere, synes jeg. Men langt fra for alle.
Er der nogle bestemte spillere, du mener?
Jamen, nu har vi jo været inde på nogle af dem, som vi synes, der leverer noget, ikke? Altså, man kan sige sådan en som Martial har jo været udskilt længe, ikke? Altså, og jeg altså...
Er der så stadig et attitude-problem i truppen?
Det virker det jo til. Altså, det virker jo til, at der stadigvæk er et eller andet toksisk i truppen, som der skal renses ud i, fordi som vi har snakket om i en af pauserne, ikke? Altså, nu er vi kommet af med Pogba, vi er kommet af med Lingard, og Sancho, han er tyret så langt ud af truppen, som man overhovedet kan. Men det her med, at man kan falde så meget sammen, når der bliver scoret mod en, det tyder bare på, at der er et eller andet, der ligger et eller andet i den trup, og jeg kan ikke pege på, der er mange, der peger på, at det er Rashford, den er gal, men det ved jeg ikke. Altså, jeg synes også, han virker som en utrolig fornuftig og meget sympatisk mand uden for banen, som hjælper det miljø, han kommer fra, og som hjælper skolebørn med at få mad og i skoletiden under covid osv. Altså, jeg synes, han virker til at være et menneske, der har mange gode kvaliteter, så jeg ved ikke, om han er en af dem, der er toksisk, men det der er bare i hvert fald et eller andet i den trup, som er galt.
Nu er vi inde på de fem hurtige, Jonas, i forhold til, er det manglende spiller eller manglende spillerlyst? Og der sagde du en kombi af begge ting. Nu når har vi snakket lidt om det. Tænker du stadig det samme?
Ja, altså som sagt, altså både de spillere, vi har hentet, der skulle forstærke truppen, har været for dårlige. De backup, vi har hentet, de har også været for dårlige. Og så er der et eller andet galt i truppen, som gør, at man... Det kan også, altså ja, det kan sgu også være, at det simpelthen er den manglende identitet, spillemæssig identitet, som vi snakkede om tidligere også. Det kan også være, at det er det, der er galt. Jeg synes, der er sådan mange delelementer, der flyder rundt og ind mellem hinanden, der gør, at det bare ikke ser skide godt ud i Manchester United lige i øjeblikket, og mindre sjovt at være fan af dem.
Niels Erik, du sagde, at det var lidt mere manglende spiller lyst. Er du stadig inde på det?
Jamen, det synes jeg, at der er nogle spillere, hvor at man tænker, hvor meget vil de det her egentlig? Hvor vigtigt er det for dem? Altså, noget af det, jeg tænker lidt på, som det Jonas han siger, det er... Hvis man nogensinde har prøvet at være til en fest, eller være en del af et hold, der skal kun være en eller to idioter, der kommer til sådan en fest, og så kan de ødelægge det for alle andre. Og sådan en Jordan Sancho og en Antonio Martial, altså jeg kunne godt forestille mig, at når de to forsvinder, og så har man fjernet de der skaber den dårlige stemning, og som går og piver, og har ondt af sig selv, og alle de her ting, og får erstattet dem med nogle flere, ja, men de er der for fællesskaber, man vil, så man lige pludselig får nogen, der trækker den samme retning, så tror jeg altså på, at det kunne gå rigtig hurtigt den anden vej. Jeg synes, at det bliver bedre med det, jeg har set de sidste par kampe, med det, de leverer med at kæmpe for trøjen og kæmpe for deres spilletid og for deres karriere. Det synes jeg er blevet bedre. Der var nogle kampe der i midten af, synes jeg, september og oktober, hvor jeg tænkte, hold op, I gider ikke at være her. Det ser helt jammerligt ud.
Nu hedder den her blog jo, og bare lige for at runde af, Jonas, så hedder den manglende spiller, eller manglende spillerlyst. Kan man overhovedet gøre det sådan op, eller er der meget mere ud over det her?
Jamen, det var måske også det, jeg prøvede at være sådan inde på før. Jeg synes, der er mange delelementer i det. Altså, der er mange ting, der er problematiske lige i øjeblikket. Så, Så nej, måske er det lidt for simpelt sat op, men det ville da både hjælpe, hvis der var bedre spillere og større spilleglæde.
Nu er vi nået til den sidste blok, og nu skal vi kigge lidt fremad mod de næste to Premier League-kampe. Den første, den er på lørdag mod West Ham kl. 13.30 på London Stadium. West Ham ligger lige nu på en 8. plads med 27 point, og Manchester United på en 7. plads med 28 point. Jonas, hvad er det for en kamp, vi har i sigte?
Jeg tror, det bliver en svær kamp. Jeg synes, West Ham ser god ud. Nu har vi snakket meget, eller jeg har i hvert fald snakket meget om det her med identitet, og Moyes har i hvert fald en identitet på det hold. Og så samtidig, så synes jeg faktisk også, at de har været lavet nogle ret vellykkede køb i år, i sommer, ved at de hentede Mohamed Kudus, den tidligere Nordsjælland-spiller, og de hentede Ward-Prowse i Southamptons synkende skude der, at de fik hentet de to spillere ud. Og de to spillere, Ward-Prowse, synes jeg, har gjort en afgørende forskel for West Ham fra start af. Kudus er mere kommet i gang her på det seneste, men har set virkelig god ud, og scorede to mål i weekenden, og ham og Paqueta, når de spiller sammen, så går det altså hurtigt, og det kan godt blive lidt spændende for os, hvordan vi håndterer dem. Og så undskyld, så har de også ham Jared Bowen, som jo også bare er en sådan lidt skør spiller, men som jo bare scorer masser af mål.
Så hvad er det rent faktisk for en kamp, vi skal regne med at se?
Jeg synes faktisk, det er svært, fordi jeg synes altid, det er svært at forudse, hvordan United de vil spille, og hvordan de vil gribe kampen an. Men jeg tror, det bliver en... Jeg tror ikke, det bliver nogen stor fodboldkamp igen. Altså i hvert fald, hvis man kan lide lækkert flydende spil. Jeg tror, det bliver en kamp. Det bliver masser af dødbolde. Det kan West Ham godt lide. Det de spiller efter at få, sådan at Ward-Prowse kan slå de her indlæg på enten hjørne eller på frispark. Og jeg tror, at vi kommer til at have nogenlunde samme udgangspunkt som mod Liverpool med at holde en god defensivt, og så se, om vi kan komme afsted i dybden. Ikke?
Hvis jeg ikke, hvad regner du med, at det bliver for en kamp?
Jamen, jeg tror egentlig, at det bliver en kamp, hvor United kommer til at have nogle gode chancer. West Ham har lukket 30 mål ind i 17 kampe, så forsvaret er jo ikke bundsolidt hos dem. Og vi får jo Bruno tilbage, så jeg tænker på, at det bliver noget nemmere at sætte spillet og presset fra West Ham. Med al respekt er ikke det samme, som det er på Anfield, og det er ikke det samme, som at spille på Liverpool. Så jeg tænker, at vi får lidt mere tid til at være på bolden. Så jeg tror egentlig, at vi får nogle muligheder for at sætte spillet noget mere og være mere på bolden. Så jeg tror faktisk, vi har en god chance for at vinde en fodboldkamp. Jeg tror også, at United-spillerne vil se det som en succes, at de fik holdt nullet og ikke fik klø af Liverpool. Så jeg tror, at de egentlig er forholdsvis klar til den kamp.
Hvad skal vi forvente af den her kamp? Er det en med mange mål, eller bliver det et tæt opgør?
Jeg tror, at det kunne godt blive et tæt opgør, men jeg tror faktisk på, at United har muligheden for at gå ind og sætte et aftryk og komme foran mod West Ham. Så jeg tror faktisk, at det bliver en kamp, som United burde og kan vinde sikkert.
Jeg var inde og kiggede på de sidste 8 opgør mod West Ham. Og ud af de 8 opgør, der er 6 af dem blevet 1-0, enten den ene eller den anden vej. Fortæller det også lidt om, hvordan begge hold nok kommer til at spille i den her kamp? Hvad, Jonas?
Ja, det synes jeg, altså, det lugter jo meget af, at det ene hold har David Moyes som manager, kan man sige. Altså, så det er måske, jo, selvfølgelig lidt overraskende, så mange end 1-0, men det er en meget god statistik. Hvad hedder det? Men jeg tror heller ikke, det bliver vanvittigt målrigt. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver en tæt kamp, og jeg tror, det bliver noget med nogle standardsituationer, som kommer til at afgøre det.
Hvilken forfatning er West Ham i lige nu?
Jamen, de er jo sådan lidt svingende, men altså, de bankede jo lige Wolves i weekenden 3-0, ikke? Og der så de altså gode ud, i hvert fald det, jeg har fået set af den. Og jeg synes, at de ser det her, som jeg sagde lige før, med Paqueta og Kudus, det ser sådan ret spændende ud. Altså, jeg synes, deres offensiv er god, og så har de som sagt Ward-Prowse lige bagved til, og så... at slå de standardsituationer, når de falder til dem, ikke? Jeg synes det er et meget godt hold, West Ham. Altså, jeg synes at det er ikke som i gamle dage.
De er okay i form så også sådan lige nu, når man tænker på, at de vandt 3-0, og jeg mener også, at de vandt den forrige kamp mod Freiburg 2-0. Så er de så i bedre forfatning, end Manchester United er lige nu?
Det ved jeg ikke. Altså, det er jo væsentligt sværere at spille mod Liverpool og mod Bayern München, end det er at spille mod Wolverhampton og Freiburg, ikke? For du skal jo så ikke længere end én kamp tilbage, så tabte de 5-0 til Fulham, som heller ikke lige... Altså, det er altså ikke det bedste fodboldhold i hele verden. Så, og de... Altså, jeg synes, det er sådan, det kommer lidt an på dagen, hvad West Ham de kan levere. Det er lidt det samme som United. Så jeg tror egentlig, at så længe United ikke kommer bagud de første 10 minutter eller et eller andet, så tror jeg nok, at vi skal spille os ind i kampen. Og så tror jeg på, at den kan vi godt vinde, den her.
Er West Ham så en klub, vi skal begynde at... Eller en, vi skal i hvert fald konkurrere med i den her sæson om de europæiske pladser?
Ej, det håber jeg godt nok ikke. Jeg håber godt nok, at United finder formen, og vi kommer til lige at tage et niveau op, så vi bliver et mere stabilt fodboldhold, som leverer, altså, hvor det kun er de tre andre gode fodboldhold, som jeg synes, der er lige nu i Premier League, som vi skal være nervøse for.
Vi skal ikke begynde at sammenligne os med West Ham i fremtiden?
Nej, det skal vi forfærdeligt ikke. Det vil være rædselsfuldt.
Hvad tænker du, Jonas?
Nej, det skal vi ikke. Altså, United er også en større klub, altså, så det... Det kræver ligesom bare, at der kommer lidt bedre styr på det, vil jeg sige. Men man kan sige, der hvor vi er spilmæssigt lige nu, der er jo vi jo på niveau med West Ham. Det er jo bare sådan, der.
Hvad betyder det her opgør for de to klubber, Jonas?
Det betyder ret meget. Altså, nu sad jeg også lige og kiggede hurtigt her. Altså, West Ham har jo været ret godt kørende, men havde så lige den her enkelte swipser mod Fulham, hvor de får en ordentlig snitter på 5-0, ikke? Men det et eller andet sted, så betyder det jo, den her, nu går vi ind i det her sådan for alvor hisse i juleprogram, og hvordan kommer du ind i det, det er ret afgørende. Fordi kampene, de bare falder så hurtigt efter hinanden. Hvis du taber den her kamp og kommer heldende ind i det her, så kan det hurtigt blive en træls periode, ikke? Og især for United, som er så sårbar lige i øjeblikket. Altså, der skal så lidt til for at vælte læsset, og for at vælte de her sådan små positive tegn, vi ser. Så jeg håber virkelig, at vi kan komme ud og holde nullet igen, og så klemme en 1-0 hjem på nummer, hvad var det, 8-9 stykker ud af de sidste 10, eller hvad det så
blev? Det var ud af de sidste 8, der var 6 af dem blevet 1-0 til den ene eller den anden part.
Ja, 7 ud af 9.
Men Niels Erik, nu var du lidt inde på det. Hvad bliver den kamp her mod West Ham på lørdag?
Jeg tror, den bliver 2-0 til United.
Og hvem er første målscorer?
Jamen, det tror jeg, at Bruno er. Og så tror jeg, at Marcus Rashford, han scorer det sidste mål på sådan en omstilling.
Yes. Jonas?
Det lyder attraktivt.
Ja, har du samme forhåbninger, eller du sagde
1-0? Jeg tror ikke, vi vinder 2-0. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men jeg tror godt, vi kan klemme en 1-0 hjem. Eller også, så må vi tage til tak med en 0-0.
Og hvem scorer den ene bas der?
Det gør Højlund. Nu kommer han.
Ah, fedt.
Nu sker det.
De må gerne begge to score, både Højlund og Rashford.
Det vil være vidunderligt.
Lad os bare springe videre til den næste kamp, som er, at vi netop kommer ind på optakten her, hvor at opgøret mod Manchester United selvfølgelig og Aston Villa, som spilles på tirsdag kl. 21 på Old Trafford. Hvad er der på spil i det her opgør, Nitek?
Jamen, det er jo sådan en klassisk 6-point-kamp. Enten så kommer Aston Villa endnu længere fra United, eller så kommer vi væsentligt tættere på dem i den her top 4 strid. Lige nu der ligger de jo godt til, og det er sådan en sæson, hvor at Villa måske kan stjæle en plads i Champions League, og det vil være katastrofalt, hvis vi ikke har Champions League til næste år, så den skal vi vinde.
Er Aston Villa i den her sæson en top 4 aspirant?
Ja, det tror jeg. Altså, nu er vi så langt ind i sæsonen, og der er næsten spillet en halv Premier League, og de har altså spillet godt, og de har også spillet godt mod gode hold. Altså, de har slået Arsenal, de har slået Manchester City, så de er jo ikke fordi, de bare har vundet over nogle dårlige hold og været heldige. Altså, de har slået nogle gode hold. City har så godt nok også været inde i en lidt hård periode i forhold til, hvor gode de normalt er. Men det er længe siden, at Aston Villa de har tabt en fodboldkamp.
Hvad er det, der er lykkes for Aston Villa i den her sæson?
De er godt trænet. Altså, Unai Emery er en meget, meget, meget dygtig manager. Og så har de fået en hjemmebane, som er helt vanvittig. Altså, Villa Park, da de slår Arsenal, der er det 15. hjemmekamp i streg, de vinder. Altså, det er helt vanvittigt. Så er det altså ikke sjovt at komme til et stadion, hvis du bare ved, at det der hold, du skal stå overfor, du skal være heldig bare for at få en uafgjort, for de kommer højst sandsynligt til at slå dig. Og det gør jo, at selv store klubber, de ryster lidt i bukserne, når de kommer på Villa Park i øjeblikket.
Skal vi være glade for, det på Old Trafford?
Ja, det er lige nu. Ja, du er sindssyg. Hold da kæft. Det skal vi være rigtig glad for. Altså, de er bare pis gode på hjemmebane lige i øjeblikket. Altså. Og hvis du skraber så mange point ind på hjemmebane, altså, så skal du ikke hente så meget på, i udkampene, for at du lige pludselig ligger rigtig godt til. Og så er jeg helt enig med Niels Erik i, at det her, det kommer, den kamp, også afhængig af selvfølgelig, hvordan West Ham-kampen går, men den kan hurtigt komme til at afgøre den her kamp mod Aston Villa, om det er dem, der tager den der fjerde plads, eller det, om det er os.
Niels Erik, vi var lidt inde på det i de fem hurtige, men er Aston Villa faktisk der, hvor vi gerne vil være, både placeringsmæssigt og spilmæssigt?
I hvert fald sige, placeringsmæssigt er det i hvert fald der, hvor vi håbede på, at vi ville være i en sæson, ikke? Lige efter 1'eren og 2'eren med mulighed for at komme videre. Spillemæssigt, så vil jeg da også sige, at de spiller noget god fodbold. Jeg vil da sige, at der må være nogle Aston Villa-fans, som priser sig lykkelige for, at Steven Gerrard han er taget til Saudi-Arabien, og han fik sparket, og de har fået Unai Emery ind, fordi de har så været rigtig gode siden, at han kom til. Jeg ved ikke, hvornår det var, han kom til, men jeg har næsten lyst til at sige, at han må have noget af det bedste statistik i Premier League over de sidste år, han har været træner. Han har godt nok vundet mange fodboldkampe.
Kan vi lære noget af Aston Villa under Emery?
Jamen, det vil jeg da 100% sige, vi kan. Altså, et hold, der præsterer på den måde og spiller så godt og vinder så mange fodboldkampe, så selvfølgelig er der noget at sige. Altså, de er jo bundsolide på hjemmebane. Det er der er. Jeg tror, var det City, hvor City havde 2 eller 3 afslutninger på mål mod Aston Villa, har jeg lyst til at sige.
Kørte dem ud af brættet.
Altså, det er da... Altså, med det resultat, så vil jeg sige, at du er væsentligt meget arrogant, hvis du ikke mener, at du kan lære noget af det hold, der præsterer sådan et resultat. Det er da imponerende. Det er da virkelig flot.
Jeg synes, de har været gode til at hente de rigtige spillere, ikke? Altså, de altså sådan en som Ollie Watkins, at de ser potentialet i ham allerede for flere sæsoner siden, og siger, okay, det her det er en spiller, som vi kan bygge videre på, og som har et kæmpe potentiale. At de for eksempel også siger sådan en som Youri Tielemans i sommer, siger, ham hapser vi lige.
Skulle United have gjort det? Nu er jeg jo en af dem, der har hørt programmet. Der er jeg jo en kæmpe fortaler for Tielemans. Var det en, United skulle have haft fingrene i?
Ja, jeg synes, han kunne have pyntet. Han kunne da i hvert fald have pyntet på den midtbane, vi har lige i øjeblikket. Så det synes jeg helt klart. Altså, og der synes jeg bare, at Villa har været rigtig gode. Og det er jo faktisk en dansker, der sidder med til at gøre det. Ikke ham, Johan Lange, som sidder og laver de der strategier. Så det kan vi da også bare kippe med et lille rødt-hvidt flag for.
Nu var jeg lige inde og kigge på statistikkerne der. Om Unai Emery. Og jeg kan se, at han har et pointgennemsnit for Aston Villa i 2023-2024 på 2,19, og Erik ten Hag ligger på 2,13.
Ja, jeg synes da, når du tager hans spillermateriale altså kigger på det hold, han har, og med de begrænsede ressourcer, han har til at hente spillere, så kan man da kun have fuld respekt for det, han har leveret. Det er da virkelig godt gået.
Så Erik ten Hag har 1,40 i den her sæson. 1,40.
Det er ikke så imponerende.
Nej, ja, det er jo så, når vi sidder og kigger lidt på tallen, der synes jeg jo, at det, man så kan med lidt ro i maven kan sige her, det er, at de har fået 24 point på hjemmebane, er sådan vildt, de har fået 14 ude, så deres udebanehold er knap noget mindre imponerende end hjemmebaneholdet. Men ja, altså Youri Tielemans, altså man kunne da godt undre sig over, hvorfor ham og James Maddison, hvorfor var der ikke nogen, vi kiggede på kontra nogle af de spillere, Sofian Amrabat eller Mason Mount, man har hentet. Det kan godt være, at de ikke havde fremtiden til at blive de største spillere, men de er forholdsvis stabile der, hvor de har leveret, hvordan de har spillet. Så det kan da godt undre mig lidt, at man ikke har kigget deres vej.
Jonas, hvad skal der til for, at Manchester United på hjemmebane slår Aston Villa?
Ja, hvad fanden skal der egentlig til? Det ved jeg faktisk ikke lige nu.
Hvad tænker du, Nasse?
Altså, jeg synes jo, det første, det må jo være, at vi ikke laver nogen tåbelige fejl. Altså, Aston Villa laver mod de gode hold, har de jo ikke vundet stort. De har vundet 1-0 over Arsenal, de har vundet 1-0 over City. Så vi skal i hvert fald som udgangspunkt sørge for, at vi ikke giver dem et dumt mål væk, fordi det er ikke et hold, vi kommer til at lave 2-3-4 mål imod. Det er det bare ikke. Og så skal vi ikke give dem de der nemme omstillinger. Så vi må være solide i vores, hvad skal man sige, i vores spil op, og så ingen dumme fejl. Så tror jeg på, at vi har chancen for at spille lige op med dem på hjemmebane.
Nu har jeg samlet tankerne. Og jeg vil sige, at noget af det, der skal til, det er, at man holder god snor i Ollie Watkins, og at de har snor i John McGinn, når han kommer løbende i anden bølgen. Fordi han har fandme også været god.
Så hvad bliver den mod Aston Villa, Jonas?
Jeg tror, den bliver 1-1.
Vil det være et tilfredsstillende resultat, hvis vi lige skal gå i det med det?
Det tror jeg kommer meget an på, hvordan det går mod West Ham. Altså taber vi mod West Ham og spiller 1-1 mod Aston Villa, så ser det halvskidt ud, ikke? Altså vinder vi mod West Ham og hiver en kryds mod rækkens nuværende nummer 3, så er det jo noget mere acceptabelt. Så det er sådan, afhænger rimelig meget af kontekst, vil jeg sige.
Altså, hovedet siger jo uafgjort, men hjertet siger, at nu vil jeg have en forsinket julegave der 2 dage efter jul. Så jeg satser på, at vi hiver en 1-0 sejr, og at Højlund han scorer. Så får jeg en forsinket julegave der.
Hvad siger du, resultatet bliver?
Jamen, jeg tror, den bliver 1-1.
1-1. Hvem er første målscorer?
Det tror jeg bliver... Jeg tror sgu Anthony, han kommer til at score et mål.
Ja, det er da fint. Det er der nogle gode nogen, altså Marcus Rashford og Højlund og Anthony.
Men det siger jo også lidt om, hvor vi er, ikke? At vi sidder sådan og tænker, hvem fanden skal overhovedet score vores mål, ikke? Altså man sidder sådan...
Hvad med vores topscorer?
Scott McTominay? Ja. Nu er det jo, er det ikke julen, der er miraklernes tid og hjerternes tid, så vi har vel lov til at være sådan lidt håbløst romantisk omkring vores fodboldhold og tro, at et glas gløgg kan få dem i gang, og så håber vi på det bedste.
Ej, det skulle også være, at det er Garnacho. Han har trods alt også været sådan anstændigt spillende.
Ja. Kommer det så til, nu har vi snakket rigtig meget med skader og manglende spillere og sådan noget. Tror I, det kommer til at gavne os, at vi kun har 2 kampe i januar?
Ja.
Ja, det tror jeg uden tvivl. Også at der bliver lidt tid på træningsbanen.
Giver det muligheden for at vinde skuden?
Jeg tror, at det at få noget ro og nogle af alle de her muskelskader og overbelastningsskader, jeg tror, det er en kæmpe fordel.
Og så tror jeg, at de skal være rigtig aktive på transfermarkedet i januar og se, hvad fanden de kan få hævet ind, der kan styrke den her trup bare en lille smule og hovedsageligt finde en 9'er.
Og jeg hører jo minimum 4 point i de 2 kampe, så umiddelbart så er jeg også helt, helt tilfreds herfra. Tusind tak, Jonas og Nette Tjek, fordi I havde lyst til at være med.
Det var så lidt.
Ja, velbekomme.
God jul.
Ja, og tusind tak, kære lytter, fordi du også havde lyst til at lytte med derude. Det her, det er jo som sagt, som Jonas siger, det er jo den sidste podcast før jul. Så derfor så vil vi jo selvfølgelig ønske alle lytter rigtig, rigtig god jul. Og der kommer selvfølgelig en podcast imellem jul og nytår. Men selvfølgelig også rigtig god jul til både dig, Jonas, og dig, Niels.
Tak for det.
Tusind tak.
Og til sidst, jamen der er jo kun at sige, come on United!